спрямо това как Библията пророкува появата на пророци преди първото пришествие и преди второто пришествие на Исус Христос. Да. Темата основно е за преди второто пришествие, но ще разгледаме и преди първото пришествие. Така, първият стих, който ще почетем в началото, ще почетем 2-3 стиха, е от Матей 3 глава, от 1 до 3 стих.
Кръстител и проповядваше пред еската пустиня, като казваше: «Покайте се, понеже наближи небесното царство». Защото този беше, с когото се е говорил чрез пророк Исаия, който казва: «Глас на един, който вика в пустинята: Проведете пътя на Господа, прави направете пътеките за него».
Да. Този стих какво ни казва? Че тази личност Йоан Кръстител е изпълнила древното пророчество на пророк Исаия. Нали така? Този казва, е този човек, за който е написал пророк Исаия, че ще дойде преди идването на Месия. Исус Христос казва ли същото за Йоан Кръстител в Марко 9 глава от 11 до 13 стих? Другия текст, който ще прочетем.
Питаха: «Защо книжниците казват, че трябва първо Илия да дойде?» А той им каза: «Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за човешкия син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен. Но ви казвам, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както искаха и според писаното за него».
Да. На други места в Евангелията знаем, че Исус говори за Йоан Кръстител. Той пита: «Кого мислите, че излязохте да видите в пустинята?» Исус сравнява Йоан Кръстител като този Илия, който пророчествата в Стария Завет предсказваха, че трябва да дойде. Сещате ли се къде беше това пророчество за пророк Илия? Ще дойде пророк Илия и ще ви даде надежда. Така, така. Последните два стиха на Стария Завет завършват с това пророчество. Ще прочетем него и ще обобщим тези пророчества. Малахия 4 глава, 5 и 6 стих. Последните стихове на Стария Завет. Там какво се казва? Би се редава.
Ето, аз ще ви спратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцата на бащите към чадата и сърцата на чадата към бащите, да не би да дойде и да поразя земята с проклятие.
За евреите, които са имали това пророчество, това е било като един еликсир на надежда. Говорим за искрените евреи от Божия народ, които са чакали някаква промяна да се случи. Чакали са обещания Месия и те са казвали: преди да дойде той, трябва да дойде някой Илия, който да пробуди народа, да осъществи една реформация. И Исус в Марко, вижте по какъв начин, дето прочетохме този текст, как описва, че ще дойде пророк Илия. От една страна той казва: но той вече дойде. А от друга страна казва: да, наистина той ще дойде. Виждаме, че той разделя това пророчество на две. И той говори, че всъщност пророк Илия дойде и се изяви в една личност. И това беше Йоан Кръстител, който да подготви целия народ за неговото първо пришествие. Но Христос сочеше и напред във времето, когато щеше да дойде бъдещ Илия. Но всъщност не като личност, а по-скоро като едно цяло движение. И така за мен лично аз го обяснявам, че първото изпълнение на това пророчество, къде можем да го видим? Една такава сила в духа и в мощта на пророк Илия.
Христиански люди. Он кръстител.
Не. Бъдещето след Христос. Едно такова движение с сила. С Божия дух.
Късният бъдещи адвентния народ.
Това е много далеко. Той говори на учениците си сега. Така. Ето точно след неговото възнесение. Тогава се пробуди този, как да кажа, дух на първоначално благочестие, на вяра и изливане на Святия Дух в изобилие. Така че, когато Христос говореше за това пророчество за пророк Илия, той го раздели на две при неговото първо пришествие. Илия ще представлява една точно определена личност, една единствена личност, която ще изиграе някаква роля в подготовката на народа при неговото първо идване. И това пророчество ще е също и за едно движение като цяло на целият вярващ народ. Днес, преди второто пришествие, ако попитаме, ако Исус Христос е пред нас и отново му зададем този въпрос, който тогавашните ученици му зададоха и го питаха: Учителю, нали се казва в Библията, че първо трябва да дойде пророк Илия, да възстанови отношенията в църквата? Той как би ни отговорил? Аз мисля, че той би ни отговорил по същия начин, както отговори и на тези ученици, но преди да разберем това, ще видим всъщност какво каза Библията за нашето време. Има ли тя специално пророчество, което говори, че преди второто пришествие отново ще имаме едно такова повторение на този отговор на Исус, че пророк Илия или специалният дар на пророчеството ще се изразява в две неща, в една личност и в още едно така мащабно движение. Коя е главата в Библията, която очертава, библейски очертава появата на Адвентната църква? Не се знаем, а ти няма да се обаждаш. Добре. Има ли глава, която библейски пророкува точно появата на Адвентната църква, на църквата на адвентистите от седмия ден? И тая глава дори може да изнасяме пред света, да кажем, ето, нашата църква е точно пророкувана в Библията, има цяла глава за нея.
Значи, Не пише адвентисти,
но всъщност то се разбира, става много ясно. И сега ще разгледаме тая глава накратко. Значи, ние сме адвентисти, тая глава не може да не е познаваме. Не, откровението... Да, откровение 10-та глава. Това е главата, която трябва да научим, ето, че е нещо много научихме. Макар, че не е ново, отвориме книгата Основни учения на Гоптов Месян, книгата Великата борба, точно тая глава се описва като много силна и разглежда наистина адвентния народ. Хайде да прочетем от 1 до 3 стих. Ще разгледаме накратко, няма подробно да разглеждаме пророчеството.
Да. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, краката му като огнени стъпове. Той държеше в ръката си разгърната книжка и като стъпи с десния си крак в морето, а с левия на земята, извика с висок глас, като капто реве лъв и като извика се дете гърло и задава си гласове.
Добре. Кой иска да преразкаже сега прочетеното? Какво се случва? Пророк Йоан вижда какво?
Ангел.
Вижда изведнъж, както в поредицата на всички тези видения, Бог показва един, казва друг силен ангел, мощен ангел, който казва слиза от небето и има някакво така сияйно облекло, така има описани стълбове. Нещо обаче, което е особено, на къде насочил погледа си Йоан, в неговата ръка.
Книжката.
Казва, една книжка държи, и то разгъната книжка отворена, в своите ръце и по-надолу се описва в третия стих, започва нещо да вика. Сега няма подробно да тълкуваме тази глава, има си специални материали, които, нали, може да разберем подробните значения на всички тези символи. Искам да ви попитам, кога е всъщност времето на появяването на този ангел в историята? Кога всъщност се появява този ангел? Ако разгледаме по-напред... Да, ако разгледаме по-напред, какво говорят нали, предните глави, виждаме, че тази глава се помества в един такъв участък от времето, някъде след привършване на този гигантски период от тъмно средновековие. Знаем кога той приключваше.
1700...
Приняването да, на католическата църква с тази смъртоносна рана. Знаем пророчеството от Даниила Откровение, които посочват един период на различни места, нали се казва, 42 месеца на друго място се казваше, да. Всички тези периоди завършва 1798 година. Тогава привършваше един такъв период на тъмните векове за Божия народ. И точно тогава се помества това видение, което Бог дава на Йоан в Откровение 10 глава. Точно в това време. Сега няма да разглеждаме и да го доказваме това, тъй като си има достатъчно материали за това нещо. Другото нещо, което трябва да прочетем е 5 и 6 стих на тази глава.
5
и 6.
И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещето вечни векове, който създал небето и каквото има в него, земята и каквото има в нея, и морето и каквото има в него, че не ще има вече бавене.
Да, добре.
Не ще има вече време.
Не ще има вече време, не ще има вече бавене, да. Какво казва този ангел? Значи казахме, държи една разгъната книжка и сега нещо казва. С висок глас. Няма да има вече време, няма да има вече бавене. Какво означава това в контекста на цялата всички библейски пророчества? Той е израз. Няма да има вече време. За какво няма да има време? Да. Той всъщност казва, краят на земната история е вече наближил. Повече няма да се удължава. Тоест, второто пришествие, за което говори цялата Библия, е пред прага. Това казва този ангел. И интересно как продължава и завършва главата. 8 и 9 стих може да почнем.
Говори пак, като каза, иди в земи...
Само 8 стига.
Иди в земи разгънатата книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.
Да, добре. Виждаме сега нещо интересно става. Пророк Йоан седи отстрани и той наблюдава това видение. Вижда този ангел с отворена книжка, чува как говори. И изведнъж обаче видението се обръща. И тук на къде се обръща? Към него. Все едно идва точно към него. Целият този ангел точно към него отива и му казва лично, вземи тази разгърната книжка и всъщност той чува глас от небето. Сега не знам дали е ангел на проговор, но той казва, върви при ангела и вземи от него книжката. За да разберем правилно тази глава, трябва да отговорим на още един въпрос. Коя е тази книжка и какво пише в нея? Библията ли е тази книга? Някой друга книга ли е? Някакъв свитък от древността ли е? Някакво закодирано? Нещо тайно въобще, което ни е разкрито и което днес не го ли познаваме? Коя е тази книга? И разбира се, винаги трябва да търсим тълкователите на Откровение казват, че винаги отговорът се намира в самата Библия. И тази книга е много добре позната в различните откровения. Има само една книга в Библията, която се казва, че е затворена и е запечатана. А, така. Това се казваше в коя глава, да не усещаш? Не, последната глава. 12 глава, 4 стих, 8 и 9 стих. Може ли прочете?
На 12
глава, 4, 8 и 9 стих. Там всъщност завършва 4-та на глава. Да.
А ти, Данииле, затвори думите, запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я следват и знанието за нея ще се умножава. 8 стих. И аз чух, но не разбрах. Тогава казах, Господаре мой, как ще завърши всичко това? А той отговори, иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето.
Няма друго пасаж в Библията, който да казва, че подобна книжка, някаква книжка въобще е затворена и запечатана за нещо. А тук интересно, че се казва, че не само книгата, която Данаил е писал, е запечатана, но тя е запечатана за какво време? За последното време. Точно за това време, за което говори този ангел от Откровение 10 глава. Да. И така виждаме, че библейските тълкователи точно това казват. Този ангел държи в ръката си книгата на пророк Даниил. Неговите пророчества, този път те вече са разгърнати. Това на какво е символ?
Че открито.
Открито, т.е. са разбрани. Явно хората са започнали да ги изучават и те вече са разбрани. Даниил каза, аз ги пиша, обаче не мога да ги разбера. Но в този момент, във времето, когато се появява този ангел, казахме, това е след 1798 година, книгата на пророк Даниил е разбрана. Добре. И как завършва Откровение 10 глава, да прочетем другите стихове и ще приключим с нея накратко. 9 и 10 стих.
Откровение
10. Да, 9 и 10 стих. Историята как завършва с ангела.
И отидох при ангела и показа да ми даде книжката. И каза ми, взимите я изяш, а поемът ще бъде горчива, но постата ти ще бъде сладка като мед. И тъй взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И постата ми беше сладка като мед, но като изядох, поемът ми се горчи.
Добре. Какво става? Пророк Йоан отива и буквално изяжда тая книга. Сигурно е била нещо като хляб, или не знам как е била. Все пак. И той е изял, в устата му е сладка, корема му се вгорчава. На какво е символ това? Първо да видим за какво говори всъщност пророк Даниил в тази книжка. Кое е мъчното, което не е било разбирано?
Не разбирам пророчеството за 2300-те денонощия.
Да, точно това. Всъщност, Бог откри на пророк Даниил това, което щеше да стане в самия този период на тъмни векове и малко след това до неговото второ пришествие. И това Даниил, тъй като беше много напред във времето, той не можеше да го види. Той Даниил мечтаеше, неговите планове бяха за освобождение на евреите, да се върнат, да си построят храма, но Бог съвсем напред му каза за далечни неща, които целят освобождаване на цялата земя от греха и от злото. И за това Даниил не го разбра. След 1798 година в историята можем ли да намерим такова движение и пробуждане, което е изучавало книгата на пророк Даниил и точно е изучавал тези вести за второто пришествие на Христос и ги е разбрал от тези пророчества.
Ами това се за нашата вече душевна смисъл от църквата на адвентистите. Тоест, да. Следвал съм това
вече е първият човек, който...
Уилям Милър, той започва да изследва тези пророчества, като използва, доколкото ме е известно, Библията и само Данса. И тоест, всъщност не е разбрал правилно, той ще се оправил на събитията и т.е. както се казва, че вестата, нали, ще е като мед, а после ще бъде корем горчива, т.е. тогава било, изчислени са правилно събитията, но като години, всъщност са изчислени, но тогава не са разбрани, че става въпрос за очистване на светилището и преминаването на Исус, нали, в Светая Светих. А те са мислили, че тогава ще дойде второто пришествие. Иначе и тогава става голямото разочарование, като много хора вече, като не се изпълва 1844 година, т.е. Исус не идва. И много хора вече напускат това, смисъл, движение. Повечето от тях са си продали имотите, всичко и се очаква той да дойде.
Трябва да си изядете уроците по такъв начин. Виждаме как точно това се изпълнява около преди 1840 година. Много хора са започнали да изучават тези пророчества, но главното действието лице е Уилям Милър, който така Бог му дава наистина мъдрост, за да разбере тези пророчества. И той започва да ги проповядва. Хиляди хора се обръщат след него и повярват на неговата вест, не само в Америка, но и на други места в Англия, на други места по света. И всъщност те представляват изпълнението на това пророчество. Виждаме, имаме една личност, който е водителя, след него цяло едно движение тръгва, но всъщност те се разочароват, защото Христос не идва в тази година.
22 октомври.
Става едно вгорчаване, както казва ангела, вгорчите се в корема. Да. Сега, искам да я попитам. В случая в Откровение 10 глава, апостол Йоан, каква роля играе? Ако можем да кажем в тая сценка или в това видение, Бог в каква роля го поставя? Да играе. Значи това е следващия стих, говорим до тук. В каква роля той е поставен? В главното действащо лице. Разбирате ли? Всъщност той е този, който изучава тая книга, който я изяжда, той, който се разочарова. Той е всъщност главното действащо лице. Всъщност той представлява, самият Йоан представлява ето тази група тук. Нали така? Йоан представлява тази група тук. Милър, неговите хора, хилядите хора с него, които изяждат тези пророчества, обаче после им се вручава всичко в колено. И 11-тия стих, интересното какво, как завършва тази глава, както ти каза.
Тогава ми се казва, трябва пак да пророкуваш за много народи, люди, народи, езици и царе.
Да. Бог, Йоан. Той представлява тази глава. И сега ангел казва на пророк Йоан, трябва пак да пророкуваш за много народи, люди, езици и царе. Казахме, пророк Йоан представляваше това движение, което се разочарова и ангелът Бог казва на това движение, че веднага ще трябва пак да пророкува на жителите на земята. Тоест ще трябва пак да проповядва по подобен начин, както досега. Да разберем правилно 11 стих, трябва да си отговорим на три въпроса или три особености. Можем да ги запишем и те са много важни. Първата особеност е кога се казва, нали, ангел казва, трябва пак да пророкуваш. Кога е времето на това пророкуване? Пак трябва да пророкуваш. Кога? Първата особеност, думата веднага. Пророкуване. Веднага. Нали така? Веднага след това му казва. Ти се разочарова и веднага му казва. Ти пак трябва да пророкуваш. Втората особеност. Той казва, че на някои пророци Исус казва, Бог им казва, върви пророкувай, не еди кой си цар. Върви и му кажи така и така, това не е право. На други казва, върви пророкувай на Израел и на Египет, нали там. На пророк Еремия на няколко народи ще пророкуваш. Тук ангела казва на Йоан, ти трябва да пророкуваш на много люде, народи и езици и царе. Всъщност, когато в Откровение се споменава едно такова изборяване, има се предвид всеобхватно по цялата земя. Така че втората особеност, че това ще е гигантски пророк. Ако можем така да го наречем, защото това не е обикновено пророчество. Гигантски пророк. Или всемирен по земята. Целият мир, как? И третата особеност, която виждаме от този стих, е как е възможно един човек да договори на толкова много народи по земята, при условие, че те всички са на различни езици.
Ще бъдат предадени пророчествата на езиците, на различните езици.
Значи ето тук виждаме третата особеност. Че това всъщност, този пророк няма да говори със своя глас, не толкова със своя глас, да го чуе цялата земя, а този пророк ще записва своята вест и тази вест ще бъде превеждана вече на всички езици по цялата земя. Защото само така може да се достигне до всички. Ако един президент има свое обръщане към нацията и той говори, да кажем, те могат да го чуят само хората, които са в аудиторията, които го слушат. Но когато този президент запише своите заповеди и след това през следващите месеци той ги изпрати по всички провинции, след това даже може да ги проведе и на други страни, какво става? Неговата вест тогава се проповядва на всички. Иначе той не може да бъде чут. Така че виждаме третата особеност, това е писмен пророк, който да може да се превежда, да има време да се превеждат неговите трудове. Писмен пророк. Или писмени пророчества. Говорим ли пророчества? Писмени пророчества. Така. Сега да се върнем в историята. Какво става след 1844 година? Това е така нареченото адвентно движение. Не знаем. И ангела казва, че това се е къде преди второто пришествие вече. Малахия се казваше, че преди второто пришествие ще дойде пророк Илия, нали така? А Исус каза, че той разделяше това пророчество на две неща. На една личност и на едно движение. Добре, движението го видяхме. Адвентно движение, то в самото подсказва, пригответе се за скорошото идване на Исус, адвентизма. Това означава, това е движението. Още тук малко ще ги обърнем, защото грамотата стана. Движението. Коя е личността? Съпида тогава задачата. Ще има ли такава личност, която така подобно на Йоан Кръстител, да подготвя хората за второто пришествие? Всъщност, когато ангела казва на Йоан, трябва пак да пророкуваш, той има предвид, че това движение, което се е разочаровало, пак ще пророкува в следващото си дело на служба. То няма да пропадне, но той му дава една определена работа за напред да пророкува. Така че ако проследим в историята на Адвентното движение, трябва да търсим такива хора, които са имали тази дарба на пророкуване. И то тези характеристики, веднага след разочарованието, гигантски всемирен пророк и то писмен, за да може да се превежда. Това само една личност и ние знаем. Просто в самото Адвентно движение може да има много писатели, може да има много пастори, много проповедници, но няма друга личност, освен Елена Вайт, която да отговаря на тези три пункта. Тя не се появява в 1950 година. Знаете ли кога Бог дава първото видение? Ето тук, веднага.
44.
Кога беше разочарованието? Кой е месец?
44.
Октомври. Първото видение, знаете ли кога? Декември месец. Само два месеца след разочарованието, ето веднага Бог показва на нея едно видение. Тя е била на 17 годишна възраст. Имаме ли още време или трябва да приключваме? Добре, тъй като аз искам да малко да развием и за нейната автобиография, ще споменем, че 1827 година е родена. В какво семейство е родена?
27?
Да. Били са богати родителите и бедни ли са били? Каква професия си има? Фермери. Просто така да не ми е интересно винаги за някой човек да видя 27. Фермери, баща и майка. Обикновени хора, бащата имал занаят да прави шапки. Шапки. Знаем, че тя е започнала да учи. 8 деца са били и тя се е родила близначка. Моя сестра близначка. И е била най-малкото момиченце от семейството и на 9 годишна възраст знаем за този инцидент, който влошава нейното здраве, един камък я удря и оттам нататък тя вече спира да ходи на училище и даже последно, мисля, че на 12 години последно така е правил опит нещо да учи въобще. Все пак е успяла да научи, нали, да пише и да чете азбуката. Интересното е, че 1840 година, на колко години е била тогава? 13 години. 40-та година тя чува, заедно с своите родители, своето семейство, отиват на една от проповедите на този човек Милър. И те се запалват по него и запалва се въобще по християнската вяра и тя даже, толкова малка, решава да се кръсти. Тогава е имало методистка църква в нейния регион и тя решава да се кръсти, да посвети живота си на Христос. И това го прави 2 години по-късно, 42-а година се кръщава в методистката църква. И вижте какво става обаче, тъй като Милър проповядва, че Христос ще дойде, 44-та, а методистката църква това го приема като крайен възглед, как ще определяш дата за второто пришествие. И методистката църква издава такова решение, по-добре такива крайни хора, които проповядват, да ги изключим. И така и става. тъй като бащата и майката на Елена Вайт се запалват след Уилям Милър, тя вижда, че пророчествата са наистина верни. Методистката църква ги предупреждава, но те не се отказват. В крайна сметка те са изключени през септември, чак месец преди октомври 44-та година, през септември те ги изключват от членство от църквата. Тоест, сел днеска някой да те изключи от църквата, как се почувстваш? Изключени са от членство. И... казахме, през декември месец същата година това момиче е изключено от членство заедно със своите родители. След разочарование през декември месец Бог ѝ показва първото видение. Знаете ли за какво е то?
Не
за здравно телефонно са фокус. Какво вижда? Една пътека, един път, помните ли си? И какво правят по този път? Молата вървят.
Нагоре.
Само, че някои...
Две групи.
Някои се отказват, някои падат от пътеката, но само тези, които постоянно гледат там към Христос, който стои в края на пътеката, само те... Бог ѝ показва едно видение за пътят на спасение. За един народ, който върви по този път на спасение. И точно след разочарованието това момиче се появява. Приемат ли го обаче другите? Ето тези хора, Милър, хората, които са останали след разочарованието. Една група 50-60 човека. Какво казват? Това момиче нещо има. Това са само някакви... не е истинско. Това са някакви илюзии на някаква млада девойка. Така започва нейното дело и какво става по-нататък, само ще накратко, няма да разглеждаме целия живот, само началната и автобиография. Още две неща ще спомена. Следващата година, през 45-та година, тя се запознава с Джеймс Вайт. Той е бил пътуващ проповедник, също който е опитвал някакси да възстанови разочарованите си адвентисти. Така че още нямало адвент на църква. Запознава се с този човек, колко годишен е бил Джеймс Вайт или така да кажа, колко годишен по-голям от нея е бил. Така по-късно се оженява. Не е добре. Реално. Моля?
По-голям от нея.
Значи, казва се, 6 години е бил по-голям от нея. 6 години. Всъщност, не е бил. Аз си мислех, наскоро научих, че е само толкова. Аз мисля, че някъде 20 годишен по-голям от нея, но разбрах, че е само 6 години, така че са били почти. Но всъщност, 46-та година, 45-та се запознават и 30 август, 46-та се оженват. Значи, кажи, година и половина след това, решават да се оженят и от тук нататък вече започва тяхната обща служба. Всъщност след този период, след като те вече са се оженили, Бог започва да й дава много повече видения, тя започва вече да пише своята публична дейност. Последното, което иска да отбележим е, че те до тогава не са пазили съботата. През 47-ма година, една година след сватбата им, се запознават с един пенсиониран такъв морски капитан. Капитан Бейтс. Който така малко изглеждал строг, така малко фанатизиран така. Но Бог му открил, че съботата трябва да се пази. Сега забравих точно по какъв начин Бог откри на този човек Бейтс за съботата и за четвъртата заповед. Елена Вайт и Джеймс Вайт се срещат с него. Какви са тия еврейски стари неща от този човек, дето ги проповядва? Нали, фанатични неща. Къде ще накажа сега хората днеска да пазят неделя? Целият свят в неделя, събота да пази. Целият свят си почива в неделя. Нали? Сега остава и това. Обаче, какво става? На 3 април 1847 година Бог ѝ показва в видение. В видение ѝ показва, че Божият закон и всички заповеди на Божия закон са 100% задължителни. И по-специално тая е без събота. Ето виждате как Бог ги убеждава. И от тук нататък те започват вече да спазват и да проповядват съботата. С това ще завършим биографичните данни, защото повече нямаме време. Другите данни има най-различни книги. Ето, например, тая от издателство «Нов живот», подарена светлина на Елена Вайт, Роджер Кун. Е много подробна. Подарена светлина за биографията на Елена Вайт. Да. Сега реалността днес на Адвентната църква има много така хора, които открито отхвърлят писанията на Елена Вайт. Тоест те са открито се противопоставят и то поради един единствен факт, защото много хора отиват в крайности от някои от нейните изказвания. И дотам се стига вече, че се поражда едно такова движение, което напълно отхвърля въобще, че тя е бил пророк. Тя се е бил някаква така писателка за нейното си време и толкова. Днес ние си имаме образовани, нали, пастори, образовани лидери, които могат да пишат, да възпитават църквата. Това е опасно, защото ние отхвърляме Божията светлина. Другото движение, което пък така сред нас, сред вярващите, е, че ние всъщност се поддържаме към... Не я отхвърляме, но отхвърляме с живота си. Тоест ние казваме, нали, цитираме някои изказвания от нейните книги, но всъщност това, което вършим, въобще не е въобще не е синхрон с това, което тя казва или прави. И третата крайност е, че някой път хора я благотворят и я поставят над Библията. И я поставят като някой...
Добавен авторитет.
Като някой медиум или, как да кажа, врачка, както някой път. Като някой човек, на който едва ли не да и се покланят. Да, има такива хора. Просто те даже я правят като Бог, като обожествяване. Това е фатална крайност.
Тя която... самата казва, Библията, да слушаме ние, да четем.
В следващия част, днеска ще разгледаме така по-подробно, всъщност толкова подробно, самата схема така, на нейните произведения и ще разберем, нали, как да се предпазим от такива крайности и да попаднем в такива категории отхвърляне на нейните писания. Ще разберем кое е полезното от нейния живот и дейност. Така, сега можем да посочим някой друг човек като личност, който да отговаря на тези неща от адвентната история. Няма просто такъв човек. Така че ще трябва да го приемем. И ако имаме някакви съмнения, то тогава трябва да питаме: Боже, аз виждам, че няма друг такъв човек, но имам такива съмнения. Моля те тогава разреши тези съмнения. И Бог, вярвам, че ще ни разреши съмненията, които имаме за него.